Radio Magazine.
Iz programa Radija Slobodna Evropa u sedmici na izmaku izdvajamo o kašnjenju satova širom Evrope priključenih na strujnu mrežu zbog spora između Srbije i Kosova. Kler Kami iz Evropske mreže operatora.
Kosovski operator prenosnog sistema ne snabdeva dovoljno energije u sistem kako bi pokrivao sve potrebe. Normalno, Srbija bi trebala da nadoknadi nedostatak energije, ali to nije radila od sredine januara zbog političkih nesuglasica između dveju zemalja.
Povodom ideja da se uz ime Srpske pravoslavne crkve doda i Pećka patrijaršija, Miroslav Keveždi.
To da se sada u ime stavlja da je to Pećka patrijaršija više ukazuje da nešto nedostaje nego da nečega ima. Jedna vrsta, ja bih rekao, ipak pozdrava sa Kosovom i Metohijom.
O inicijativi Srpske radikalne stranke da se u Vojvodini otvori Srpsko-ruski humanitarni centar poput onog u Nišu, politikolog Duško Radosavljević smatra da je to izazov za vladajuće naprednjake.
Pošto oni bi htjeli da sede na dve stolice, onda mislim da svaki ovaj izazov koji imaju za njih nije više izazov, nego skoro prirodna katastrofa.
Trovanje ruskog špijuna i njegove kćeri u Londonu ponovo otvorilo priču o egzotičnim otrovima koji padaju na neprijatelja Kremlja. Ruske službe koriste i galseminium, koji se zove još i srceparajuća trava, rijetki oblik biljke koji raste jedino u Aziji. Ubacivanje srceparajuće trave u hranu je poznata metoda ubistava koju koriste ruske i kineske plaćene ubice. U Mostaru su se utorak sastali članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine sa predsjednicima Hrvatske i Srbije. Mladen Ivanić, član predsjedništva BH.
Međusobna razmjena jako raste, posebno kad govorimo o Bosni i Hercegovini sa Srbijom i sa Hrvatskom, i naši ljudi od toga imaju veliku korist. Na tome treba raditi.
Nezadovoljni vojnici i oficiri napuštaju vojsku Bosne i Hercegovine. Među njima je i Marija Miličević.
Što apsolutno više nisam vidjela niti jednu svjetlu točku u mom ostanku u oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Nisam sigurna uopće koliko je jedini razlog samo novčani.
Najavljeno slijedi. Najprije o kašnjenju satova širom Evrope priključenih na strujnu mrežu zbog spora između Srbije i Kosova. Iz Brisela, Đeračina Tuhina.
Političke tenzije između Srbije i Kosova su izazvale devijacije na evropskoj električnoj mreži. Kao posljedica toga, digitalni satovi koji rade na električnu energiju kasne skoro 6 minuta u 25 evropskih država. Evropska mreža operatora prenosnog sistema za električnu energiju je saopštila da se radi o problemu koji ima političku dimenziju. Claire Camus iz Evropske mreže operatora objašnjava da zbog stalnog političkog konflikta između Srbije i Kosova iz tog područja dolazi manje struje u energetski sistem evropskog kontinenta. Kosovski operator prenosnog sistema ne snabdeva dovoljno energije u sistem kako bi pokrivao sve potrebe. Normalno, Srbija bi trebala da nadoknadi nedostatak energije, ali to nije radila od sredine januara zbog političkih nesuglasica između dveju zemalja. U stvari, tehničari na terenu zavise od toga šta im vlasti kažu da urade, izjavila je Kami. Energetski sistem evropskog kontinenta, koji se proteže od Španije do Turske i od Poljske do Holandije i obuhvata 25 zemalja, beleži stalni poremećaj frekvencije u sistemu od sredine januara. Srbija i Kosovo su deo energetskog sistema, a prema sporazumu od Kosova se traži da balansira električnu energiju i potražnju na svojoj mreži, dok se od Srbije traži da pomogne Kosovu da uspostavi to balansiranje. Evropska mreža operatora poziva na hitno pronalaženje političkog rješenja. Claire Camus. Mi smo se našli u čorsokaku i zato je naša organizacija odlučila da pozove sve nadležne vlasti, uključujući i Evropsku uniju, da preduzme akcije i reši politička pitanja kako bi došlo do rješavanja tehničkih problema. Podsjetimo da je u okviru dijaloga između Kosova i Srbije postignut sporazum o energetici još 2013. godine na nivou premijera. Ovaj sporazum do sada nije primenjen. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Slobodna Evropa.org.
Unošenje imena manastira sa Kosova u zvanični naziv Srpske crkve otvara pitanje kakva se poruka šalje vlastima u Beogradu i da li će Sabor SPC prihvatiti takav prijedlog koji sagovornici Radija Slobodna Evropa prepoznaju kao rukopis struje koju predvodi radikalni mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije. Više u prilogu Branke Mihajlović.
Pa Srpska pravoslavna crkva ne može biti Pećka patrijaršija. Pa to je da je i jezički čak nije u redu. Pećka patrijaršija je manastir.
Kaže za Radio Sloboda Evropa Pribislav Simić, bivši dekan Bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Predlog za promjenu imena Srpske pravoslavne crkve, filozof i religiolog iz Novog Sada Miroslav Keveždi, razume kao simbolički potez.
To da se sada u ime stavlja da je to Pećka patrijaršija više ukazuje da nešto nedostaje nego da nečega ima.
Taj nesklad će biti vidljiv široj javnosti, kaže novosadski profesor.
Ono što mislim je da će veliki deo građana, pa i vernika, prepoznati zapravo jednu vrstu nesklada između imena i stvarnosti, jer će neki zapravo pomisliti da bi trebalo onda sedište patrijaršije da bude u Peći i da patrijarh također stoluje tamo, a ne ovako kako je sada, dakle u Beogradu.
S obzirom na to šta se u realnosti događa, ovaj pokušaj Srpske pravoslavne crkve da podvuče povezano sa Kosovom, naš sagovornik Keveždi razume kao...
Jedna vrsta, ja bih rekao, ipak pozdrava sa Kosovom i Metohijom.
Da li se unutar Srpske pravoslavne crkve neke vladike jezičkim bravurama bave zapravo iscrtavanjem imaginarnih mapa? Miroslav Keveždi podsjeća da su neke vladike nedavno predlagale da se koristi pojam Stara Srbija za područje današnje Crne Gore, Raške, Kosova, Makedonije, što bi, kako kaže naš sagovornik, označilo da svi koji žive u Beogradu ili Novom Sadu žive u nekakvoj novoj Srbiji.
Isto tako, Peć ili Prizren bi mogli da se zovu i Srpski Carigrad ili Srpska Sveta Sofija ili neki sličan naziv.
Izjavio je krajem prošle godine vladika Bački Irina Ibulović. To komentariše naš sagovornik Miroslav Keveždi.
Ako je Kosovo i Metohija najvažnija teritorija za Srpsku pravoslavnu crkvu, to bi značilo da mi svi sada živimo u nekoj vrsti egzila, to jest da smo mi u inostranstvu živeći u Beogradu.
Pribislav Simić smatra da je predloženo da se u ime Srpske pravoslavne crkve unese Pećka patrijaršija da bi se podvukla njena teritorijalna pripadnost Crnoj Gori.
Jer je Pećka patrijaršija Metohija do 45. godine bila u sastavu Crne Gore.
Profesor Keveždi, međutim, smatra da visoki crkveni zvaničici šalju različite poruke u vezi sa najavom vlasti u Beogradu da se sprema na kompromis sa Prištinom.
Jer imali smo recimo istup Amfilohija i čitavog jednog kruga potpisnika koji na neki način osuđuju politiku, dakle, Vučićevu prema Kosovu. S druge strane, imali smo odmah posle toga izjavu patrijarha da je on otprilike zahvaljuje Bogu što Vučić vodi takvu politiku. Tako da smo mi na neki način u jednoj vrsti nedoumice zapravo šta je ono što se predlaže, kuda ovo vodi.
Na pitanje kakav ishod glasanja očekuju ako taj dokument dođe pred Sabor, naši sagovornici Pribislav Simić i Miroslav Keveždi kažu.
Ja mislim da će se diskutovati i da neće se donati odluka.
Mislim da postoje velika vjerovatnoća da će to i biti prihvaćeno.
Radio Slobodna Evropa je tražio više informacija o promjenama Ustava u vrhu Srpske pravoslavne crkve, ali nismo dobili odgovor. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Skupština Vojvodine uskoro treba da se izjasni o inicijativi Srpske radikalne stranke da se u pokrajini otvori Srpsko-ruski humanitarni centar sličan onome u Nišu. O prijedlogu, kao i o tome kakva je moguća sudbina ove inicijative, slušamo u prilogu Norberta Šinkovića.
Nešto više od 30.000 potpisa. Toliko je Srpska radikalna stranka prikupila za inicijativu da se u Vojvodini otvori Srpsko-ruski humanitarni centar. Dokument koji treba da se nađe pred poslanicima Vojvođanskog parlamenta predviđa da pokrajinska vlada zatraži od Beograda otvaranje jednog ovakvog centra, objašnjava šef poslaničke grupe Srpske radikalne stranke u Skupštini Vojvodine Đura Đakšić.
Srpska radikalna stranka je mišljenja da je autonomnoj pokrajini Vojvodini potreban jedan ozbiljan i savremen centar za hitne intervencije u slučaju vanrednih okolnosti, u slučaju dakle poplava, požara, elementarnih nepogoda i tako dalje, po uzoru na onaj centar koji već postoji u gradu Nišu. Ukoliko bude političke volje u Skupštini autonomne pokrajine Vojvodine i donese se ovaj zaključak kako ga je predložila Srpska radikalna stranka, učinili bi samo prvi korak u realizaciji ideje da autonomna pokrajina Vojvodina dobije humanitarni centar u saradnji sa Bratskom Ruskom Federacijom.
On kaže da ne vidi ni jedan razlog zašto bi Vojvođanska skupština bila protiv ovakvog centra. Istovremeno dodaje da konsultacije o inicijativi njegova stranka ne vodi ni sa jednom drugom političkom opcijom. Sudbina ove inicijative je u rukama Srpske napredne stranke koja u pokrajinskom parlamentu zajedno sa koalicionim partnerima ima 90 mesta od ukupno 120. Na pitanje Radija Slobodna Evropa upućeno naprednjacima hoće li podržati predlog radikala, rečeno nam je da će o ovoj temi govoriti kada ona bude bila na skupštinskom dnevnom redu. A prema prvim najavama to je trebalo da se desi u prvoj nedelji marta, ali za sad niko ne želi da potvrdi hoće li poslanici uskoro raspravljati o ovom predlogu. Prema propisima, inicijativa u roku od 3 mjeseca od dana podnošenja mora biti na dnevnom redu. Opoziciona Liga socijaldemokrata Vojvodine kaže da kad god da se taj predlog nađe na dnevnom redu, oni će glasati protiv otvaranja humanitarnog centra. Poslanik te stranke u pokrajinskom parlamentu, Bojan Kostreš, smatra da je reč o marketinškom potezu.
Voditi Srbiju u vazalni odnos prema Rusiji jeste samo nastavak ideja i politika koju je sprovodio Tomislav Nikolić dok je vodio Srpsku naprednu stranku i dok je vodio i Srpsku radikalnu stranku. I o ideja da Srbija treba da bude ruska gubernija, odnosno vaza u vazalnom odnosu u odnosu na Rusku federaciju. Mislim da je ovo i dobar povod da Srpska napredna stranka jasno kaže koje su njene pozicije u odnosu na ovo pitanje.
Prema politikologu Dušku Radosavljeviću, ovo je jedan marketinški potez radikala koji može doneti problem Srpskoj naprednoj stranci, koja ne želi da odustane od spoljnopolitičke klackalice na kojoj sedi.
Ako ste krenuli u evropske integracije, onda morate reći šta nisu evropske integracije. Ako vladu pravite tako da u njoj bude skoro milimetar tačno predstavnika i pobornika evroatlantske integracije i pobornika integracija sa Rusijom, Kinom ili ne znam s kim, onda vama se svaki, onda kada vam neko kaže u političkom životu dobar dan, vi ćete se misliti pola sata šta je htio da vam kaže. Koja to poruka? Znači, očigledna stvar je da oni moraju da razreše mnogo krupnije pitanje nego što je rusko-srpski humanitarni centar u Vojvodini. E, ali pošto oni bi hteli da sede na dve stolice, onda mislim da svaki ovaj izazov koji imaju za njih nije više izazov, nego skoro ova prirodna katastrofa.
Prvi rusko-srpski humanitarni centar u Srbiji otvoren je u Nišu 2012. godine na osnovu sporazuma iz 2009. Kako su u centru naveli, njihov rad ima isključivo humanitarni karakter. Ipak, upravo ovaj centar je već duže vreme u fokusu i Vašingtona i Moskve i predstavlja kamen spoticanja srpskoj vladi. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Sumnje u rusku umiješanost u trovanje njenih bivših špijuna u Velikoj Britaniji podsjetile su i na istorijski poznati KGB-ov stil trovanja. Naime, Kremlj ima dugu tradiciju trovanja svojih neprijatelja, naročito izvan Rusije. Posljednji slučaj trovanja u Britaniji, čovjeka koji je špijunirao za Ujedinjeno Kraljevstvo, ponovo je skrenuo pažnju na brojne toksične napade na neprijatelje Kremlja. Lista žrtava je duga, od Aleksandra Litvinjenka do novinara Radija Slobodna Evropa, Grigorija Markova i Vladimira Kostova 70-ih, baš kao i Vista Hemikalija, koje je za potrebe trovanja neprijatelja nekad u laboratorijama proizvodio KGB, a danas Federalna služba bezbjednosti FSB. Sergej Skripal, bivši 66-godišnji pukovnik ruske vojske i njegova 33-godišnja kćer Julija i dalje su u kritičnom stanju u bolnici u Salzburiju 2 dana nakon što su ih nesvjesne pronašli na klupi u tom engleskom gradu i nakon što je saopšteno da se sumnja na izloženost nekoj nepoznatoj supstanci. Dok stručnjaci za radijaciju i toksikologiju rade na utvrđivanju supstance koje su bili izloženi, pomoćnik komesara metropolitan policije Mark Rowley je za BBC rekao da, Citat, vlasti treba da budu svjesne činjenice da je riječ o državnoj prijetnji koja se može ilustrovati slučajem Litvinenko, završen citat. Skripala je ruski sud osudio 2006. za veliku izdaju u obliku špijunaže, što je optužba kojom su kvalifikovani ruski agenti u Europi i Britaniji koji su sarađivali sa MI6 tokom 90-ih. Skripalova hospitalizacija posljednji od brojnih slučajeva u kojima su se oponenti i kritičari Kremlja naglo razbolijevali od trovanja, i to godinama unazad, ponekad i fatalno, pod okolnostima za koje se sumnja da predstavljaju KGB stil ubistava. Prvi izvještaji britanskih medija kažu da vlasti sumnjaju da su Skripali njegova kćer bili izloženi fentanilu, sintetičkom opijatu za bolove koji je najmanje 50 puta jači od morfija. Slični sintetički opioid, karfentanil, je 100 puta jači od fentanila i skoro 10.000 snažniji od morfija. Osim u medicinske svrhe i zloupotrebe kao ulične droge, često sa smrtonosnim posljedicama, ova se hemikalija upotrebljava i za oružje sa potencijalno smrtonosnim dejstvom. U formi oružja upotrebljava se u pištoljima koji ispaljuju mekane kuglice natopljene tom supstancom, kuglicama tipa paintball projektila i u obliku aerosol spreja. Hemikalija može biti apsorbovana preko kontakta kožom ili udahnuta ako se nalazi u vazduhu. Dva policajca koji su prvi reagovali u slučaju trovanja Skripala tretirani su u bolnici, a jedan je i hospitalizovan utorak. U izvještaju britanske vlade koju su sačinili naučnici koji su testirali odjeću i uzorke urina od 3 preživjele osobe iz moskovske pozorišne talačke krize 2002. godine, pronašli su da su ruske specijalne jedinice koristile karfentanil da bi obuzdali čečenske separatiste koji su 800 ljudi držali kao taoce u pozorištu Dubrovka. Akcija ruskih specijalaca bila je uspješna, ali je više od 120 talaca umrlo od trovanja tom hemijskom supstancom. Ruske službe koriste i galseminium koji se zove još i srceparajuća trava, rijetki oblik biljke koji raste jedino u Aziji. Ubacivanje srceparajuće trave u hranu je poznata metoda ubistava koju koriste ruske i kineske plaćene ubice. Ruski oligarh i kritičar Kremlja koji je otišao u izbjeglištvo u Britaniju 2009. Aleksandar Perepričin pomagao je švajcarsku istragu o ruskoj šemi pranja novca tako što je obezbijedio dokaze protiv navodno korumpiranih zvaničnika u Moskvi. Također je osigurao dokaze protiv ruskih zvaničnika povezanih sa smrću antikorupcijskog advokata Sergeja Magnitskog u zatvoru u Moskvi 2009. godine. 2012. u 44. godini umro je od trovanja galseminijumom. Tu je i plutonijum 210, oko 250.000 puta toksičniji nego hidrogenski cijanid koji je sam za sebe izuzetno otrovna tečnost i u koncentrovanim dozama ubija veoma brzo. Njome je ubijen bivši agent FSB-a Aleksandar Litvinenko koji je 2000. sa porodicom pobjegao u Britaniju gdje je dobio politički azil. Britanska istraga je u januaru 2016. zaključila da postoje snažni posljedični dokazi o umješanosti ruske države i da su ruski predsjednik Vladimir Putin i njegov glavni špijun u to vrijeme Nikolaj Patrušev vjerovatno odobrili trovanje Litvinenka.
Slobodna Evropa.org.
Strategija Europske unije za Zapadni Balkan bila je u fokusu razgovora članova predsjedništva Bosne i Hercegovine sa predsjednicom Hrvatske Kolindom Grabar-Kitarović i predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u utorak u Mostaru. Ovo je prvi trilateralni sastanak nakon 6 godina. Rečeno je da među tri države postoji mnogo neriješenih problema, a čelnici BH, Srbije i Hrvatske izrazili su želju da ih rešavaju. Izvještava Marija Arnautović.
Tokom trilateralnog sastanka prvog nakon 6 godina među čelnicima Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske bilo je riječi o zajedničkim projektima, razvoju prije svega infrastrukture potrebne za sve tri države, ali i otvorenim pitanjima koje opterećuju zemlje u susjedstvu. No fokus svega, kako je kazao predsjedavajući bosansko-hercegovačkog predsjedništva Dragan Čović, bila je strategija Europske unije za Zapadni Balkan.
Duboko sam uvjeren da klima koju smo danas izgradili stvara preduvjete da u nastavku jednog kontinuitetu neće
čekajući dugo vremena. Na ovaj način gradimo jedan ambijent u koji će izvršna vlast u sve tri države biti sposobnija rješavati sva otvorna pitanja koja već dugo vremena nismo u stanju bili riješiti, a primarno se odnose na našu budućnost.
I član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović naveo je da je bilo govora o novoj strategiji Europske unije u kojoj prema njegovim riječima postoji šansa da se počnu rješavati problemi na Zapadnom Balkanu.
Imamo urgentan problem sa Hrvatskom vezano za Pelješki most i meni je drago da je predsjednica Kitarović ponovila da Hrvatska stoji iza onoga što jesu prava Bosne i Hercegovine po pitanju UNKLOS-a i pristupa otvorenom moru sa Srbijom. Smo malo direktnije govorili o infrastrukturi, o autoputu koji bi kao prsten trebao povezati Sarajevo preko Tuzle i Beograda, pa onda nazad preko Požege i Višegrada.
Treći član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Mladen Ivanić, naveo je da je mnogo stvari koje povezuju tri države, poput infrastrukture i ekonomskih odnosa.
Međusobna razmjena jako raste, posebno kad govorimo o Bosni i Hercegovini i sa Srbijom i sa Hrvatskom, i naši ljudi od toga imaju veliku korist. Na tome treba raditi. Ja snažno vjerujem da je potreba, posebno onima koji nisu u EU, gradnje jednog jedinstvenog tržišta korisna svima.
Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović kazala je da kada je u pitanju strategija Europske komisije o Zapadnom Balkanu, kako Hrvatska u potpunosti podržava teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, konstitutivnost svih naroda u Bosni i Hercegovini te europsku perspektivu zemlje, dodala je da vidi brojne mogućnosti za boljom saradnjom među tri države.
Prije svega vidim upravo u povezivanju prometne i energetske infrastrukture, posebno u daljnjoj izgradnji i dovršetku koridora 5C koji će povezati Ploče i Budimpeštu, i njegovo nadovezivanje na onaj prsten koji autoceste koji je predviđen između Bosne i Hercegovine i Srbije.
Za predsjednika Srbije Aleksandra Vučića najvažnije je, kako je rekao, što danas postoji mir i stabilnost i što se razgovara o ekonomskoj razmjeni država iz regije.
Republika Srbija u 2017. uvećala je trgovinsku razmjenu sa Republikom Hrvatskom za 14,2%, došlo je do 1,27 milijarde evra ta naša razmjena, sa Bosnom i Hercegovinom u odnosu na 2016. za 13,1%, 1,700 milijuna evra je naša trgovinska razmjena sa Bosnom i Hercegovinom. Ozbiljno rastu i uvoz i izvoz iz naše zemlje, dakle što je dobro za privrede svih naših zemalja.
Odgovarajući na novinarsko pitanje da li je bilo riječi o izmjenama izbornog zakona u Bosni i Hercegovini, predsjedavajući predsjedništva Dragan Čović kazao je da to nije bila jedna od tema sastanka u Mostaru, no da su kolege iz susjednih država informisali u kojoj je fazi taj proces.
I očekivanja naše strane da konačno promijenimo izborni zakon u redovitoj parlamentarnoj proceduri kako bi zadovoljili odluke Ustavnog suda o legitimnom predstavljanju konstitutivnih naroda na svim administrativnim razinama vlasti.
Predsjednica Hrvatske kazala je kako u ime te države može ohrabriti članove predsjedništva Bosne i Hercegovine i sve u Bosni i Hercegovini da se što prije postigne dogovor o izbornom zakonu, te da se pokaže da su političke snage u Bosni i Hercegovini sposobne doći do rješenja.
Držimo doista da donošenje izbornog zakona u skladu s ustavnim odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, s odlukama međunarodnih tijela kao što je primjerice presuda Sejdić-Finci, jesu nužne kako bi se osigurala ona dejtonska načela. Bez ikakvog miješanja unutarnje stvari Republika Hrvatska doista zastupa ta temeljna dejtonska načela, a ne pojedina rješenja.
Razmirice na liniji Vučić-Izetbegović izazvalo je novinarsko pitanje o državnoj granici između Bosne i Hercegovine i Srbije. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović je naveo da je rješavanje ovog pitanja u interesu obje države.
Srbija ima zahtjeve da se, dakle, napravi devijacije, napravi izmjene kod dviju centrala i tamo gdje prolazi pruga i cesta kod Rudoga. Kod centrala mislim da nema šanse da se govori o promjeni granice, da se dakle prave te devijacije, ali se mora iznaći način da centrale funkcionišu.
Na ovu tvrdnju člana predsjedništva Bosne i Hercegovine reagovao je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić i kazao kako nije tačna.
To je bio slučaj ranije. Naš stari predlog je bio da se izvrši devijacija granice ili drugačija demarkacija. Nećete verovati, na strašno velikom prostoru, a to je 14 i 37 hektara. Dakle, ne pričamo o stotinama hiljada ne znam čega, ali pošto kod nas svi vole za pedalj da se uhvate, pričamo o tako malom broju hektara, koje Srbija nije želila da dobije za sebe i da zaradi, već je ponudila i značajno kvalitetniju zemlju za uzvrat Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Prvi korak ka boljem finansijskom statusu vojnika i podoficira u oruženim snagama Bosne i Hercegovine napravili su poslanici predstavničkog doma parlamenta BH. Izmjenama zakona o platama i naknadama u institucijama predviđeno je povećanje koeficijenta za plate više od 7000 vojnika i podoficira. Iako se mnogi pitaju kako će novac za to biti nađen, kada je budžet već donesen, poslanici ovim žele zaustaviti osipanje oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koje je posebno prisutno u posljednje dvije godine. Aida Đugum.
U posljednje dvije godine oružane snage Bosne i Hercegovine napustilo je oko 500 profesionalnih pripadnika. Kao razloge navode se financije, ali funkcionisanje u opštem društvenom ambijentu. Primjeri koje su mediji navodili najbolje pokazuju uslove u oružanim snagama. Često je i hrane nedostajalo u kasarnama. Među onima koji su napustili oružane snage, ali i Bosnu i Hercegovinu, je Marija Miličević, koja je od vojnika došla na mjesto poručnika. Marija trenutno živi u Njemačkoj. U razgovoru za naš program govori o razlozima odlaska vojnika.
Razlog zašto sam ja otišla iz vojske je što apsolutno više nisam vidjela niti jednu svjetlu točku u mom ostanku u oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Nisam sigurna uopće koliko je jedini razlog samo novčani. Mislim da tu iza toga stoji jako puno drugih stvari. Vojnicima je najteže. Onaj koji je radio 2-4 vrlo dobro zna o čemu se tu radi. Samim tim što morate platiti sebi hranu, jer onu hranu koju vam daje država Bosna i Hercegovina ne možete je pojesti.
Za 80% pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine plate su ispod prosječnih i iznose nešto više od 300 eura. Zbog toga su predložene zakonske izmjene kako bi se vojnicima i podoficirima povećali koeficijenti njihovih plata. Poslanik nezavisnog bloka Salko Sokolović kaže.
Vojnici nalaze se u teškom jednom materijalnom stanju, a radi u institucijama države Bosne i Hercegovine. Odnos spram njih je odnos spram države Bosne i Hercegovine. Mi ga moramo korigovati.
Tako bi se prema prijedlogu predsjedavajuće predstavničkog doma Borjane Krišto plate vojnicima i podoficirima povećale od 24 do 38 eura. Zato je poslanik SDP-a Bosne i Hercegovine Saša Magazinović mišljenja da je zakon kozmetičke prirode.
Da li su oni zainteresovani da dobiju bar 30 maraka više? Jeste, ali to pokazuje u kako su teškoj situaciji da je i ovo za njih značajno.
Iako su ovo prvi koraci da se spriječi odlazak vojnika, pojedini poslanici tokom rasprave pitali su kako će se osigurati potrebna sredstva za povećanje plaća. Poslanik SBB-a Mirsad Isaković rekao je da će se time narušiti budžetska ravnoteža.
Bezobrazno niske plate toj populaciji zaista treba ispraviti tu nepravdu. Međutim, mi tražimo da se jasno definiše iz kojih sredstava će se finansirati ovih 9 miliona i 300.
Borjana Krišto, koja je predložila da dođe do povećanja koeficijenata za plate vojnicima i podoficirima, kaže.
Sredstva za obračun ovih plaća se moraju i mogu naći, znači na različite načine, a prije svega jedan od njih jeste da se utvrdi, odnosno smanji osnovica kako bi se osigurala sredstva.
Dušanka Majkić iz SNSD-a mišljenja je da je ovo predizborni zakon.
Svaki put pred izbore ovaj parlament povećava plate vojnicima, pa se dešavalo da je ovaj parlament dao im mogućnost da odlaze u penziju sa 35 godina. Uvijek jedan populistički zakon koji dotiče široku strukturu pred same izbore.
Vojno-politički analitičar Đuro Kozar kaže da se budžet Ministarstva odbrane ne mijenja već godinama, iznosi 140 miliona eura, što je poprilično malo novca. To nije slučajno, smatra Kozar.
Samo se kod vojske štedi zbog opstrukcija iz Republike Srpske koji se zalažu za nekakvu demilitarizaciju BiH, a vrše militarizaciju svoje policije. Sa ovakvim odnosom šaljemo vojnicima jednu lošu poruku da oni zapravo nemaju perspektivu u oružanim snagama. Zato profesionalni vojnici i podoficiri masovnije napuštaju, pogotovo kad im je negdje rok prije 35. godine napuste vojsku, i tako da je vojska negdje sa 9000 svela se na 7200 vojnika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Više od sadržaja Radija Slobodna Evropa možete pronaći na internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.
Novo u programu Radija Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18.30.
Toliko u ovom izboru iz programa i sadržaja Radija Slobodna Evropa. Više potražite na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.